Blaðsíða 80. Palli og Páfagaukurinn eftir Pétur Gunnarsson. Þegar Palli leit út gluggann, sá hann Páfagauk. Hann sat á grein í öspunni við húsið. Palli opnaði gluggann og Páfagaukurinn hoppaði nær. Og nær. Og alla leið inn. Palli horfði hugfanginn á Páfagaukinn hoppa á parkettinu. Hann var grænn og rauður með gulan gogg og hvítan brúsk upp úr hausnum. Fram í stofu heyrðist í píanóinu. Mamma Palla var píanókennari. Palli læddist fram og sótti vatn í skál og leifar af pítsusneið sem hann lagði á gólfið. Páfagaukurinn fór strax að kroppa í pítsuna. Allt í einu opnuði styrnar og pappi Palla stakk hausnum inn gættina. Páfagaukurinn hoppaði upp á ofnin og þaðan flaug hann upp á skápinn. Hvað er eiginlega í gangi? Spurði pappi Palla. Þetta er Páfagaukur, sagði Palli. Og hvernig komst hann hingað inn? Hann bara hoppaði inn gluggann, sagði Palli. Það lítur einhver að eiga hann, sagði pappi Palla. Nú bættist systir Palla í hópinn. Páfagaukur! Rópaði hún upp yfir sig. Á hæla systu kom kettlingurinn hennar hún Píla. Þá rak Páfagaukurinn upp skræk og flaug af skápnum út opnardyrnar inn í stofu þar sem mamma var að kenna á píanóið. Nemandinn ruglaðist í laginu og mamman æfti upp yfir sig. Hjálp! Hjálp! Skrækti Páfagaukurinn á móti. Hann hafði tekið sér stöðu upp á bókaskápnum í sjónvarpsherberginu og horfði niður á Palla, systu, pappan, mömmuna og píanóneman. Og Pílu sem teygði framloppurnar eins langt og hún gat upp eftir bókaskápnum. Hjálp! Skrækti Páfagaukurinn og Píla var rekin út. Nú bárust hróp neðan af götunni og þau sáu mann á hlaupum sem hrópaði Páfi! Páfi! Pappinn opnaði svalahurðina og kallaði. Ertu að leita Páfagauk? Já, svaraði maðurinn fegin. Hann er hér. Skömmu síðar var maðurinn komin upp. Hann þurfti ekki að segja annað en Páfi og Páfagaukurinn kom fljúandi til hans. Honum tókst að opna búri sitt og sleppa, útskýrði maðurinn. Af hverju heitir hann Páfi, spurði Palli. Af því að hann er með svona hvítt upp á höfðinu eins og Pávin, sagði maðurinn. Síðan þakkaði hann kærlega fyrir hjálpina og kvaddi. Hausinn á Páfagauknum stóð upp úr hálsmáli eigandans. Hjálp, skrækti hann að skilnaði.